nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraji rasuli wa hum bada'ukum awwala marra. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم والله عليم حكيم صدق الله العلي العظيم.
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dëbojnë të dërguarin? Në të vërtetë, ata u afilluan të parët luftën. A u friksojni atyre? Më e drejt është i friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe ai më janon brengat nga zemrat e tyre. Allahu i apranon pendimin atij që do. Allahu i di të fshehtat, me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se vala e tretë e pandemisë koronavirusit në Iran ka qenë shumë e rëndë dhe ka thënë se uniteti, solidariteti dhe besimi i qytetarëve të personelit mjekësor ka shpëtuar vendin nga kjo valë e rëndë e pandemisë koronavirusit. Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e shtunë, në mbledhjen e shtabit kombëtar të përballjes me pandeminë e koronavirusit, ka vlerësuar solidaritetin dhe bashkëpunimin e qytetarëve në respektimin e protokolleve shëndetësore dhe marrjen e masave të rrepta për të kontrolluar valën e re të pandemisë dhe ka theksuar: "Për fat të mirë, me veprimet dhe masat që janë marrë aktualisht, nuk ka asnjë qytet në Iran që të jetë në gjendjen e alarmit të kuqe." Mëtej, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu duke falenderuar të gjitha ata të cilët në rrethanat e pandemisë koronavirusit po bëjnë përpjekje për zhvillimin e ekonomisë dhe prodhimit të vendit, deklaroi: "Ngritja e zhvillimit ekonomik në nivel pozitiv në 6 muajt e parë të vitit, pavarësisht pandemisë koronavirusit, sanksioneve dhe luftës ekonomike të armikut, është një prej sukseseve të mëdha të popullit të Iranit. Në kohën kur shumë vende të botës me përhapjen e pandemisë koronavirusit janë përballur me probleme të mëdha ekonomike, Irani është prej pak vendeve që kanë pasur rritje pozitive të ekonomisë, përfundoi presidenti i Iranit. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1.152.072 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 175 personave gjatë 24 orëve të fundit. Numri i viktimave të shkaktuara nga virusi korona në Iran ka shkuar në 53.448 persona. Zonja Sima Sadet Lari, zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të personave të infektuar me virusin korona në Iran, theksoi: nga dita e djeshme e deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostifikim, janë regjistruar 6.421 persona të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri personave të infektuar me këtë virus në Iran ka arritur në 1.152.072 persona. Mëtej, zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit shtoi se për fat të keq në 24 orët e fundit 175 persona të infektuar me COVID-19 kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i viktimave të shkaktuara nga virusi korona në Iran ka arritur në 53.448 persona. Zonja Sadet Lari shtoi se për fat të mirë deri më tani 875.923 persona të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar plotësisht dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 5.591 pacient me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe nën përkujdesje intensive mjekësore. Ajo theksoi se deri më tani në Iran janë kryer 6.995.726 analiza për diagnostifikimin e virusit korona. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit ka reaguar me forcë ndaj pretendimit të fundit të sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo në lidhje me qëllimin këmbgulës të Washingtonit për të ndjekur paqen në marrëdhëniet me popullin iranian, duke thënë se kryediplomati amerikan që po largohet përsëri është i fiksuar me Iranin. Në një postim të premten, Pompeo pohoi se Shtetet e Bashkuara gjithmonë kanë kërkuar paqe me popullin e Iranit, ndërsa Republika Islamike ka shtypur popullin e saj dhe ka kërkuar konflikt dhe dhunë kundër perëndimit gjatë 41 viteve të fundit dhe tha se kjo është natyra e vërtet e vendit. Sekretari Amerikan i Shtetit në largim është fiksuar përsëri me Iranin, tha të shtunën Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, në një postim në faqen e tij në Twitter, duke ju referuar Pompeos, ish drejtori CIA-s, i cili vitin e kaluar pranoi abuzimet gjatë kohës së tij në krye të CIA-s, duke thënë se motoja jon ishte ne gënyem, mashtruam dhe grabitëm. Realiteti është se regjimet amerikane kanë komplotuar prej kohësh grushteti dhe kanë bërë luftra kundër iranianëve dhe fqinjve të tyre. Njerëz të panumërt janë vrarë dhe amerikanët më të prekshëm u abuzuan si mish për top, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Në prill të vitit 2019, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo, duke folur për eksperiencën e tij në kryet të CIA-s, tha: "Unë isha drejtori i CIA-s, ne gënyem, mashtruam, grabitëm, ishte sikur kishim kurse të tëra trajnimi, dhe kjo të kujton lavdin e eksperimentit amerikan." Burimet irakiane kanë njoftuar për sulmin e avionëve luftarak dhe njësisë artilerike të ushtrisë së Turqisë në disa fshatra në provincën Dohuk në rajonin e Kurdistanit të Irakut. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se mediat irakiane kanë thënë se avionët luftarak dhe njësisë artilerike të ushtrisë së Turqisë sot njëkohësisht kanë sulmuar 8 fshatra në dy qyteza Batifa dhe Dekar në veri të rrethit Zahu të provincës Dohuk në Kurdistanin e Irakut. Gjatë këtyre sulmeve, Turqia pretendon se ka goditur bazat e grupit të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit të Turqisë. Ndërkohë, ende nuk është publikuar ndonjë raport në lidhje me dëmet dhe viktimat e mundshme të këtyre sulmeve të ushtrisë turke. Kjo fazë e re e sulmeve të ushtrisë Turqisë është kryer një ditë pas vizitës së kryeministrit të Irakut në Turqi. Kryeministri irakian Mustafa Al-Kazimi në konferencën për shtyp me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan në Ankara ka folur për sigurinë kufitare dhe terrorizmin dhe ka theksuar se vendi i tij nuk do të lejohet që territori i Irakut të shfrytëzohet për të kërcënuar vendet fqinje. Burimet siriane kanë njoftuar për shpërthimin e një depoje të municioneve të terroristëve në veri perëndim të Sirisë. Agjencia e lajmeve Sana njoftoi se të premte në mbrëmje ka ndodhur një shpërthim i fuqishëm në depon e municioneve të grupit terrorist Ahrar al-Sham në një bazë në periferi të qytetit Afrin në veri perëndim të Sirisë, ku si pasoj deri më tani është raportuar për vrasjen e pesë pjestarve të këti grupi terrorist. Ky shpërthim ka ndodhur në kohën kur rajonet veriore të Sirisë, që kryesisht janë të pushtuara nga ushtria e Turqisë, gjithnjë përballen me shpërthime të ndryshme të autobombave, motocikletave bomb dhe shpërthime të tjera të formave të ndryshme. Nga ana tjetër, burimet siriane kanë njoftuar për fillimin e luftimeve të ashpra mes ushtrisë së Turqisë dhe militantëve kurd në qytetin Ain Issa në veri të Sirisë dhe këto luftime po vazhdojnë ende. Baza më e madhe ushtarake e Amerikës në Afganistan sot është sulmuar me raketa. Mediat e Afganistanit si njoftuan se baza ushtarake amerikane Begram në provincën Parvan të Afganistanit të shtunën e mëngjes është sulmuar nga disa raketa. Si pas zëdhënëse së kryetarit të provincës Parvan të Afganistanit, sot në mëngjes në orën 5:50 minuta nga rajoni Kalandar Khel janë hedhur raketa drejt bazës ushtarake amerikane Begram. Si pas këti burimi zyrtar, këto raketa ishin vendosur në një kamionet. Ky sulm nuk ka shkaktuar viktima jashtë bazës ushtarake Begram, por nuk ka raporte në lidhje me dëmet e mundshme që janë shkaktuar brenda bazës ushtarake nga goditja e këtyre raketave. Baza ushtarake Begram është baza më e madhe e forcave ushtarake amerikane në Afganistan. Përgjegjësinë për kryerjen e këtij sulmi raketor ende nuk e ka marrë asnjë grup. Të paktën 9 pacientë humbën jetën mëngjesin e sotëm pas një zjarri në një spital privat në Turqi. Incidenti ndodhi në provincën Gaziantep në orët e para të mëngjesit të sotëm, ku dyshohet se ka shpërthyer një makineri oksigjeni që përdoret për të trajtuar pacientët e infektuar me COVID-19. Zjarri ra në spitalin e Universitetit Sanko. Viktimat ishin të moshave prej 56 deri në 85 vjeç, ndërsa 10 të tjerë janë transferuar në gjendje të rëndë në spitale të tjera në Turqi. Policia dhe zjarfiksit kanë bërritur në vendngjarje dhe me njëherë kanë nisur hetimet. Turqia ka regjistruar deri më tani 1.982.090 raste të infektimit me COVID-19 dhe 17.610 viktima, dhe ky vend prekosh është futur në shtetërrethim gjatë natës dhe në fundjavë. Administrata e re e presidentit të zgjedhur amerikan Joe Biden raportohet së fundmi se ka refuzuar bisedimet me Juan Guaido, i cili më herët konsiderohej nga Amerika si president i ligjshëm i Venezuelës dhe mund të tërhiqet nga kërkesa për largimin e presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro. Agjencia e lajmeve Bloomberg tha se qeveria e re demokrate në Amerikë do të ketë një qasje të re për Venezuelën, vendin të cilin administrata e Donald Trump e përkufizonte si pjesë e trojkës e tiranisë në Amerikën Latine, dhe se është e gatshme të negociojë me presidentin Maduro, duke mos vënë si parakusht largimin e tij. Administrata e presidentit të zgjedhur Joe Biden do të ofrojë heqje të sanksioneve në shkëmbim të zgjedhjeve të lira e të ndershme, thuhet në këtë raport. Por çfarë do ndryshime që do të vinë në administratën Biden nuk pritet të jenë drastike. Washingtoni përshkallëzoi sanksionet ndaj Venezuelës në vitin 2017 duke e izoluar nga tregjet financiare ndërkombëtare dhe duke gjymtuar eksportet e saj të naftës. Janarin e vitit të kaluar, Amerika mbështeti kreun e sapo emëruar të parlamentit Juan Guaido duke e njohur atë si president të Venezuelës, por ky komplot ndaj presidentit të ligjshëm të Venezuelës Nicolas Maduro të shtoi plotësisht. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo thot se është e qartë se Rusia qëndron prapasulmeve ndaj disa agjensive qeveritare amerikane, sulme që gjithashtu kishin në shënjestër disa caqe komerciale në mbar botën. Ka pasur një përpjekje të madhe për të përdorur pjesë të softverit të palës së tretë për të ndërhyrë në sistemet e qeverisë amerikane, tha Pompeo për mediat amerikane. Kjo ishte një përpjekje e konsiderueshme dhe mendoj se tani mund ta themi qartë se rusët ishin të përfshirë në këto aktivitete, shtoi sekretari amerikan i Shtetit. Deri më tani, administrata amerikane nuk kishte thënë se kush qëndronte prapa sulmit kibernetik dhe presidenti amerikan Donald Trump ende nuk ka folur publikisht për këto sulme. Ndërkohë, ambasada ruse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka mohuar çdo përfshirje dhe përmes një deklarate për media më 14 dhjetor, tha se Rusia nuk kryen operacione sulmuese në fushën kibernetike. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar Hazrete Zejnebes aleha selam dhe personalitetit të saj në mesin e grave muslimane. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hazret Zeynep aleyha selam simboli hijabit. Hazret Zeynebja aleyha selam është vajza e Imam Aliut aleyhi selam dhe Hazret Fatimes aleyha selam. Ajo është mbesa e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa aleyhi wasallam. Hazret Zeynebe aleyha selam është simboli njeriu të përkryer. Hazret Zeynebe aleyha selam me trimërin dhe guximin që buronte nga besimi i saj në dritën e shpalljes dhe në hijen e rrezeve të diellit, u rrit me mësimin e edukatorëve më të mëdhenj dhe më të pagabueshëm të universit dhe ajo është një personalitet me plot virtyte dhe padyshim se fjalët janë të mangëta për ta përshkruar karakterin e kësaj zonje. Më 5 Xhamadiul Awal të vitit 1438 Hijri Kameri, që përkon me tre shkurtin e vitit 2017, është përvjetori i lindjes së Hazret Zeynebes aleyha selam. Hazret Zeynebe aleyha selam ka qenë një prej grave shëmbëlltyr të fesë islame për të gjithë muslimanët në të gjitha kohrat për të luftuar kundër dhunës dhe padrejtësisë. Nga fëmijëria e hershme, Hazret Zeynep aleyha selam ishte stolisur me të menduarit e thellë dhe të kuptuarit e temave të rënda, të cilat janë të bazuara në njohuri dhe dituri hyjnore. Ajo shumicën e kohës e ka dedikuar adhurimit dhe është munduar që çdo aktivitet dhe punë të saj ta bëjë për Islamin dhe muslimanët. Hazret Zeynep aleyha selam ka qenë shumë aktive në skenën e shoqërore dhe politike. Hazret Zeynep aleyha selam ishte e durueshme dhe këmbgulse. Natyrisht, durimi i saj kishte mesazhin e saj të mençur për shkak se nuk ishte një durim pasiv, që është rezultati ignorancës apo pafuqisë. Ky durim i veçantë e çoi atë në pozicionin më të lartë të Zotit të plotfuqishëm. Hazret Zeynep aleyha selam, që nga fëmijëria shfaqte një dashuri dhe interes për vëllain e saj, Hazretin Husein aleyhi selam, e cila nuk mund të përshkruhet me fjalë. Ajo gjithmonë kërkonte që të ishte pranë vëllait të saj. Kjo dashuri e çuditshme dhe e pastër e habiste nënën e saj, Hazrete Fatime Zahran aleyha selam. Një ditë ajo e pyeti babain e saj, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa aleyhi wa sallam: "I dashur baba, befasohem me dashurin që Zeynebja shfaq për Husenin. Ajo dëshiron që në çdo moment të jetë pranë ti." Profeti i nderuar i dëgjoi këto fjalë të bijes së tij, Hazrete Fatime Zahras aleyha selam, dhe i shpërthyen lotët dhe asaj i tha: "O drita e syve të mi, kjo vajzë bashkë me vëllain e saj Husenin do të shkojnë në Qerbela dhe do të përjetoj dhimbjet, vuajtjet dhe mundimet që do t'i bëhen Husenit alayhi selam." Integriteti, devotshmëria, morali dhe adhurimi janë atributet të cilat i kishte Hazret Zeynebe alayha selam. Ajo ishte i gatshme për çdo gjë, madje edhe për sakrificën në rrugën e fitores së Islamit. Në vendin e Qerbelas dhe të martirizimit të Imam Husenit alayhi selam, ajo qëndroi pranë tij së bashku me shokët e tij besnik. Pra, ky veprim i Hazret Zeynebes aleyha selam dëshmoi për besimin dhe karakterin e saj të fuqishëm dhe për asnjë moment nuk lejoi që vëllai i saj dhe shokët e tij të mbesin vetëm dhe ajo të mos ishte pranë tyre. Ajo luajti një rol shumë të rëndësishëm që zhvillohet në ruajtjen dhe mbajtjen gjallë si dhe të vazhdimit të kryengritjes së Imam Husenit aleyhi selam dhe pozitës së vilajetit të Ehlibetit aleyhi selam. Hazret Zeynebe aleyha selam me trimërinë dhe guximin që buronte nga besimi i saj dhe në kohën kur për 40 ditë ishte robëruar nga pushteti Jezidit, duke ruajtur origjinën e vet dhe me logjikën e argumentit, bën të gjitha përpjekjet për të ruajtur qëllimet e Ashuras dhe të Qerbelas. Në pasditën e Ashuras, ushtria e Jezidit varrosi trupat e të vrarëve të saj, mirëpo trupat e pastër të Imam Husenit alayhi selam, të familjarëve dhe të shokëve të tij besnik mbetën mbi tokë. Ushtria Jezidit, gjatë largimit nga Qerbelaja, familjen e robëruar të Imam Husenit aleyhi selam dhe pjestarët e tjerë të karvanit i dërguan pram vëndit ku ishin vrarë martirët në mënyrë që familja Imam Husenit aleyhi selam të shion të më shumë këtë tragedi. Hazret Zeynep aleyha selam u martua me Abdullah bin Jafar. Abdullah ishte një person i veçantë në mesin e arabëve, njëri fetar dhe shumë i ndershëm. A i pranoj të gjitha kushtet që Hazret e Zeynep për martes, kur njëri ndërta ishte që a i ti lejon të ato të vizitonte varin e vëllajt të saj, Hazretit Husein alehi selam. Buri i saj, Abdullahu, e ndishtë atë kudo që shkonte dhe për asje moment nuk e linte të vetme dhe ndihmonte në çdo aspekt. Besimi vërtet dhe adhurimi ishin ndër karakteristikat më të veçanta që i posedonte Hazret e Zeynep alehi selam. Prandaj, edhe ato e bënin edhe më të fort atë. Një karakteristik tjetër që Hazret e Zeynep posejdonte ishte edhe elokuenca dhe retorika e saj e shkëlqyer dhe si pas shumë studiuesve, këto aftësi ajo i kishte trashëguar nga babai dhe gjyshi i saj. Ajo në kuvendin e Ibn Ziyadit ka marrë parasysh fuqinë si përfajsore të ti dhe i quan atë degenerues dhe të pamoralshëm dhe thotë, e falenderoj Zotin që na ka nderuar neve me profecin dhe na ka pastruar nga papastërtit. Me të vërtet, vetëm i pamoralshmi skandalizohet dhe i ligu gënjen dhe ai nuk është prej nesh. Ajo, edhe në palatin mbretëror të Jezidit, tregon qëndresën heroike dhe thotë, nëse presioni i kohës më ka detyruar mua të flas me një njeri si ti, dije se pozita jote për mua është e pavlefshme. Mirë po e konsideroj të çmuar rastin për të të qortuar ty. Hazret e Zeynep aleha selam vazhdimisht lexonte Kur'an dhe këtë gjë e konsideronte trashëgim nga prindrit e saj. Ajo kryesisht natën rrinte zgjuar për të bërë adhurim. Ajo edhe përkundër lodhjeve dhe vuajtjeve që kishte përjetuar në natën e 11 të Muharremit, kishte qëndruar zgjuar për të kryer ibadet. Imam Sejadi aleyhi selam ka thënë: "Atë natë pa shtezën time duke falur namaz, pikët më të rëndësishme që mund të posejdoj një njeri janë dija dhe urtësia." Në lidhje me këtë, Zoti në ajetin 65 të surës Kehf thot, dhe i gjetën një robë tonën, të cilit i kemi dhuruar mëshirë nga ana jon, dhe i kemi mësuar me një dituri të posaçme nga ne. Imam Sejadi alehi selam, njëherë i kishte thënë Hazret e Zeynepes aleha selam, "Qudite me ty të zja ime e dashur, si ke arritur të kesh kaq shumë dituri kur ti nuk e patur mësues." Një ditë, Hazret e Zeynep aleha selam u ul pran vëllezërve të saj, Hasanin dhe Husenin alehi selam, të cilët ishin duke biseduar me njëri tjetrin në lidhje me një fjalim të pejgamberit Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ajo atyre u tha: "Kam dëgjuar të thoshit se i dërguari i Zotit ka thënë: disa gjëra janë të lejueshme dhe disa të ndaluara, por disa janë të dyshimta, saqë njerëzit nuk janë në gjendje të klasifikojnë tek të ndaluarat apo të lejuarat dhe nuk e di dënimin e tyre." Atëherë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, duke i interpretuar këto, ka thënë: "Çdo kush që u shmanget punëve të dyshimta, ka ruajtur fen dhe fytyrën e tij, dhe çdo kush që i vepron punët e dyshimta, këmbët e tij shkelin në haram, ashtu sikurse bariu i sjell delet për të kullotur pranë një shkëmbi që nuk kalohet, dhe nga i shkëmb delet mund të bien në humner." Vëllezërit e saj u mahnitën nga ky elaborim i Hazret e Zeynepes aleha selam. Dhe me këtë rast, Imam Hasani alayhi salam u kthye në drejtim të saj dhe i tha: "Zoti e shtoft për sosjen tuaj. Ashtu është si thua ti, dhe ti e dëshmon se je degë pemës së profecisë."
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në fim. Personalitetet e njohura iraniane. Merseed Ali Hamedani është një gnostik iranian i cili ka jetuar në shekullin e 8 Hijri Kamari. Në vazhdim ne do të njihemi më shumë me këtë gnostik dhe mendimtar iranian. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane krenari botërore. Në këtë edicion do të vazhdojmë prezantimin e personalitetit të shquar iranian Seyed Ali Hamedani, gnostiku të shquar të shekullit të 8 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 14 të erës së re. Ai gjithjetën e tij ja kishte kushtuar predikimit të fesë islame dhe edukimit dhe udhëzimit të studentëve të etur për të vërtetën në Kashmir dhe Tajikistanin e sotëm. Ai konsiderohet për personaliteteve të mëdha të tarikatit sufist Kebravie. Mendimtarët dhe personalitetet e tjera atë e kanë quajtur Sultanul Arifin, pra sultani i gnostikëve, e ndërsa populli i Kashmirit atë e ka quajtur mbështetës i islamit, Aliu i dytë, ndërsa simpatizuesit dhe muridët e tij e kanë quajtur atë Shahe Hamedan, që do të thotë mbreti i Hamedanit. Atë gjithashtu e kanë kujtuar edhe me emrin Amir Kabir, dhe në Tajikistan ai njihet edhe me emrin Hazreti Amir Jan. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Tham se gnostiku i shquar iranian Mir Seyed Ali Hamedani ka lindur në vitin 741 Hijri Kamari në qytetin Hamadan, e pasi mori mësimet e para shkoi të mësoi pran dietarëve të mëdhenj dhe arriti të zotërojë në nivel të lartë shkencat e ndryshme islame, si hadithin, filozofin dhe gnosticizmin, dhe në ndikimin e tyre kaloi fazat e rrugës shpirtërore Seyrus Suluk dhe arriti në shkallë të lartë në edukimin dhe ngritjen shpirtërore. Ai pasi kaloi fazat e edukimit shpirtëror të Seyrus Suluk në udhëzimet e dietarëve të njohur të asaj kohe, nga ana e mësuesve të vet, mori mision për udhëzimin, edukimin e nxënësve dhe për predikimin e fesë islame jashtë kufijve të Iranit. Ai këtë mision e ka kryer deri në fund të jetës së tij dhe të gjithë jetën e vet ja kushtoi predikimit të fesë islame dhe edukimit të nxënësve dhe udhëzimit të muridëve të tij. Mir Seyed Ali Hamedani gjatë jetës së tij ka gëzuar respekt të veçantë dhe në shumicën e qyteteve të Iranit, Aziz qëndrore, Indis, tek qytetarët të gjithë shtresave në përgjithësi tregonin respekt të veçantë ndaj tij. Ai përveç asketizmit dhe devotshmërisë edhe në shkencat islame dhe filozofi, gëzonte një pozitë të lartë dhe zotëronte në nivel të lartë të gjithë shkencat islame dhe në filozofi gëzonte një pozitë të lartë dhe zotëronte në nivel të lartë të gjithë shkencat racionale dhe transmetuese të kohës së tij, dhe ka shkruar shumë vepra në këtë drejtim. Pas vdekjes së Mir Seyed Ali Hamedani, fëmijët dhe pasardhësit e tij kanë vazhduar rrugën e tij në veprimtari në Hamedan, në rajonin e Kashmirit, Balkhab dhe në rajone të tjera. Gjithashtu thamë se Tyrbja e Shenjtë e Mir Seyed Ali Hamedani është një nga vendet fetare të Tajikistanit dhe gëzon respekt dhe pozitë veçantë në mesin e muslimanëve të këtij vendi.
Radio Parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Një nga faktorët e rëndësishëm në prezantimin e historisë dhe të kaluarës së një kombi është vëmendja ndaj relikeve dhe monumenteve të mbetura nga e kaluara. Një nga më të rëndësishmet e këtyre objekteve janë vendet e shenjta, të cilat janë të ndërthurura me historinë dhe të kaluarën etnike dhe kanë luajtur rol të rëndësishëm në jetën dhe stabilitetin e tyre. Kjo lidhje është për shkak që këto vende të konsiderohen element të rëndësishëm historik. Mënyra se si u ndërtua një tyrbe dhe historiku i ndërtimit të saj, si dhe motivet që çuan në krijimin e saj, transmetimet dhe tregimet që transmetohen në lidhje me atë tyrbe, të gjitha këto janë elementë që ndihmojnë në zbardhjen e pikave të errta dhe të paqarta të historisë. funksionet historike të tyre besën mirë se Eda Li Hamedani janë gjithashtu të një rëndësie të veçantë, për shkak të lidhjes dhe integrimit që është vendosur midis fes dhe kulturës etnike të popullit të Tajikistanit. Një funksion tjetër i tyre besën mirë se Eda Li Hamedani është funksioni artistik i kësaj tyre. Arti është një fenomen i cili që nga kohërat e lashta ka preokupuar mendjen njerëzore dhe është formuar në aspekte të ndryshme të jetës njerëzore. Evolucioni i një arti bazohet në stimujt e kësaj bote materiale dhe në stimujt fetar. Islami me ritualet, parimet dhe ligjet e tij konsiderohet një nga stimujt më të fort fetar në Iran dhe në Azinë Qendrore. Pas pushtimit të Iranit nga arabët musliman, arti iranian u vendos në shërbim të Islamit dhe gjeti një kuptim dhe koncept të ri në ndikimin e ligjit islamik. Ky koncept mund të vërehet shumë mirë në ndërtesat dhe objektet fetare islame. Prej objekteve fetare që u ndërtuan pas Islamit në Iran dhe Transoksiani janë imamzadet dhe tyrpet që janë ndërtuar mbi varret e figurave të shquara fetare dhe gnostike. Kështu që këto objekte konsiderohen një koleksion i veprave të artit iranian dhe islamik, një koleksion që është krijuar duke përfituar nga tipari unik i fes islame, do me thonë pranimi dhe përzirje elementeve etnik dhe lokal. Objektet fetare si xhamit dhe tyrbet u konsideruan si qëndra të rëndësishme për krijimin e veprave të artit, qëndra këto që jo vetëm se ishin një vend i mirë për të ruajtur veprat e artit, por gjithashtu prezantuan artin iranian islamik. Tyrbet me funksionet e tyre artistike u përcjellin të tjerëve konceptet islamike përmes gjuhës së artit, imazhit dhe ngjyrës. Zbukurimet e punuara me pllaka, tulla prej porcelani, suvatime, punime me pasqyr, pikturë, gdhëndje të tjerë, të gjitha flasin me gjuhën e artit iranian dhe islamik. Prania muzeve në kuadër të kompleksit të një tyrbe ose të një varreze është një nga faktorët e fortë të këtyre objekteve fetare, që tërheq vëmendjen e një numri të konsiderueshëm të vizitorëve fetar dhe turistësh vendas dhe të huaj. Ky faktor luan një rol të rëndësishëm në zhvillimin e kulturës së pasur islame dhe në prezantimin e figurave gnostike dhe fetare në identifikimin e rajoneve në fjalë. Krijimi i veprave artistike si pikturat, miniaturat, kaligrafia dhe zbukurimi me ujë floriri, të cilat zakonisht përdoren për zbukurimin e muzeve dhe formësimin e vitrinave dhe kornizave ekzistuese, përderisa prezantojnë talentet dhe kryeveprat e artistëve vendas, në vetvete pasqyron shoqërimin e këtyre veprave me kulturën dhe civilizimin islam. Muzeu i krijuar pranë tyrbes së Mirse Eda Li Hamedani në qytetin Kulab është shumë i ngjajshëm me muzet pranë disa prej tyrbeve dhe objekteve të tjera fetare në Iran. Të tilla si muzeu i krijuar pranë tyrbes së shenjtë Imamzadeh 72 persona në Saroghuht, të rrethit Arak në Iran, dhe kjo konsiderohet një prej lidhjeve të përbashkëta mes këtyre dy tyrbeve në dy vende të ndryshme.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Njerëzit që vizitojnë vendet fetare japin dhuratat e tyre në formë të parave ose në formë të gjërave të tjera, duke i lënë ato në tyrbe. Përveç kësaj, vendet e tilla fetare zakonisht kanë shumë ndërtesa dhe toka të dhuruara në formë të vakëfit, të cilat kontribuojnë në kredibilitetin ekonomik të tyrbes. Ekzistenca e një tyrbe në rajon për shkak të njerëzve që vijnë për ta vizituar tyrben dhe shpenzimeve që bëjnë për këtë punë, si dhe me anë të dhuratave që grumbullohen në këtë vend të shenjtë, të gjitha luajnë një rol të rëndësishëm në rritjen ekonomike dhe zhvillimin e rajonit. Pjesa më e madhe të ardhurave të tyrbes shpenzohet për aktivitete ekonomike, të cilat kontribuojnë në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të rajonit. Gjithashtu dedikimi i dhuratave të disa tyrbeve për shërbyesit dhe njerëzit e merituar dhe organizimi i tregjeve pranë tyrbeve ose objekteve fetare gjatë ditëve të vitit është një tjetër funksion i rëndësishëm ekonomik i tyrbeve. Tyrbja e Mirseda Liha Medani është gjithashtu një faktor i rëndësishëm në tërheqjen e turistëve dhe vizitorëve fetar, veçanërisht turistëve të huaj që kanë udhëtuar në këtë vend për arsim, biznes apo për kohën e lirë. Dhe natyrisht, prania e vizitorëve fetar dhe turistik në qytetin Kulab e krijon prosperitetin ekonomik për banorët e këtij qyteti dhe këtij vendi.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit Familart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرقى أدريس برتيتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 49 deri në 56 të surës Zuhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin në një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 49 dhe 50 të surës Zuhruf.
بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون
ذي أتاثان O ti magjistar, lute për ne Zotin tënd që të ka dhënë të na largoj dënimin se ne po besojmë. E kur u hoqëm atyre dënimin që ata e thyen besën.
Në programin e mëparshëm ne folëm për përpjekjet e Musait për të udhëhequr faraonin dhe rrethin e tij, duke u paraqitur atyre dhe mrekulli të ndryshme. Këto ajete thonë: Ata nuk i kushtuan vëmendje për mbajtjes së thirrjes së profetit Musait, e cila ishte një thirrje për monoteizëm dhe bindje ndaj Zotit të botës. Po kur ata u goditën me vuajtje dhe fatkeqësi, ata i kërkuan Musait që të kërkonte Zotit të tij që t'i shpëtonte nga vuajtjet dhe fatkeqësit, dhe ata premtuan se në atë rast se do të shpëtonin ata dhe do të besonin tek ai dhe do të pranonin ftesën e tij. Është interesante se pavarësisht se i kërkuan ndihmë, ai ende u quajt magjistar. Ata imagjinonin se profetët ashtu si magjistarët bëjnë gjëra të jashtëzakonshme për të mbledhur njerëz rreth tyre. Kjo në vetvete tregon se premtimi atyre njerëzve arrogant dhe krenar për të besuar ishte një gënjeshtër dhe se kur janë të pafuqishëm, ata kërkojnë një mënyrë për të shpëtuar veten nga situata dhe fatkeqësia, jo për të kërkuar udhëzim. Prandaj ai jeti vazhdon. Kur ne i larguam ato me mundime, nga ata shtypës kokëfort dhe stuhia e fatkeqësive u qetësua, ata e thyen beslidhjen e tyre dhe nuk besuan. Nga këto ajete, mësojmë se
shumica e njerëzve kërkojnë strehim tek shenjtorët e Zotit kur janë të lashe për të lutur për shpëtimin e tyre. Kur vuajnë dhe ndihen të kërcenuar, natyra shpirtërore e qenieve njerëzore zgjohet dhe njeriu kujtohet për Zotin, por pasi atyre u hiqet mundimi, ata përsëri e lën pas dore dhe e harrojnë Zotin e tyre.
Tani le të dëgjojmë ajetet 51 deri në ajetin 53 të surës Zuhruf.
Wa nada fir'aunu fi qawmihi qala ya qawmi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين.
Ndërsa faraoni thirri popullin e vet dhe tha, o populli imi, a nuk është i imi pushteti Egjiptit, i Misirit dhe i këtyre lumenjve që rjedhi nën palatin tim, a nuk po e shihni? Pra, unë jam më i miri se ky qyqar që me ziflet. Përse nuk ka i bërzulyk prej ari, ose të ketë ardhur bashk me engjët shoqërues?
Faraoni dhe njerëzit e ti nga një ran, kishin parë mrekullit e Musait, dhe nga ana tjetër, me lutjet e ti kishin shpëtuar nga vuajtjet. Këto kishin një ndikim të madh tek njerëzit dhe tronditën mendimet e tyre ndaj faraonit, por në të njëjtën kohë faraoni dhe shoqëruesit e tij refuzuan ta pranonin ftesën e tij. Faraoni vendosi të parandaloj Musain në mënyrë që ai me fjalë logjike dhe mrekullitë veta të mos ndikojë tek kobortarët dhe njerëzit e tij, kështu që ai u përpoq ta poshtërojë Musain dhe të tregojë madhështinë e vet. Ai tha popullit të tij: a nuk është i imi, sundimi i territorit të gjërë të Egjiptit, a nuk janë këto për rejnë nën komandën time dhe, a nuk kalojnë në përpalate dhe kopshtet e mija, por qëfar ka Musaj? A i nuk ka as gjuhë të kuptueshme. Pra në ti nuk shihet as ndo një ëngjël, dhe ashtu si të mëdhenjë të shëqërisë a i nuk ka as një nga lojet e ndryshme të stolive luksoze dhe ropa dhe palate luksoze. Unë kam qëfar të duash, por ai nuk ka asgjë, pra pse duhet ta ndjekim dhe shoqërojmë atë? Lumi Nil ishte burimi i të gjithë degëve të lumenjve të Egjiptit dhe kishte një ndikim të madh në zhvillimin e pjesëve të ndryshme të Egjiptit. Lumi, i cili furnizonte me ujë të pijshëm dhe bujqësor popullin egjiptian, ishte nën komandën e faraonit. Kështu jeta dhe jetesa e njerëzve ishte në duart e faraonit dhe ai ndjente sa ai ishte me të vërtet perëndia e njerëzve, dhe për këtë nuk ishte kuptim që dikush të ishte më superior se ai. Nga këto ajete mësojmë se
tiranët dhe fuqit arrogante nuk i nënshtrohen arsyes dhe logjikës, por ata mbështeten tek fuqia, pasuria dhe lavdia e tyre, dhe me këtë arsyetojnë se gjoja janë të drejtë. Krenaria dhe poshtërimi të tjerëve për shkak të llojit të veshjes dhe pamjes së njerëzve ose llojit të theksit dhe dialektit të tyre është një sjellje faraonike. Kush, për çdo arsye, e konsideron veten më të lartë se të tjerët, ka një temperament faraonik, edhe pse nuk ka fuqi dhe pasuri.
Tani le të dëgjojmë ajetet 54 deri në ajetin 56 të surës Zuhruf.
Fastakhaffa qawmuhu fa'ta'u innahum kanu qawman fasiqin falamma آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين.
Dhe ashtu ai e friksoi popullin e vet, e ata e respektuan, por ata ishin vërtet populli shkatëruar. Kur ata nxitën hidhërimin ton, ne ju hakmorëm atyre dhe i përmbytëm të gjithë, dhe i bëm ata shembull e përvojë për të tjerët.
Duke zmadhuar fuqinë e tij dhe duke nënçmuar Musain, faraoni në të vërtetë mashtroi popullin e tij dhe nuk i lejoi ata të përdorin intelektin dhe arsyetimin e tyre dhe të kuptojnë të vërtetën. Ai bëri budalla popullin e vet dhe i mbushi sytë e tyre me tërë fuqinë e tij, kështu që të gjithë u përulën para tij. Prandaj ata ju bindën atij pa ndonjë arsye. Sigurisht kjo është mënyra e të gjithë qeverive tirane dhe të korruptuara, të cilat për të vazhduar sundimin e tyre mashtrojnë njerëzit, i zhytin njerëzit në ignorancë dhe zëvendësojnë vlerat e rreme me ato të vërteta. Sepse zgjimi i kombeve dhe rritja e tyre intelektuale është rreziku më i madh për qeveritë autoritare. Në epokën e tanishme, fuqitë arrogante përmes rrjeteve satelitore, radios, televizionit, hapësirës kibernetike dhe mjeteve të tjera të komunikimit masiv kanë pushtuar mendjet e kombeve dhe u kanë shpërlar trurin nga faktet, në mënyrë që ata të zhyten në ignorancë dhe të binden atyre. Ata nuk i lejojnë njerëzit të kuptojnë faktet në mënyrë që ata të mund të sundojnë lehtësisht mbi njerëzit. Duhet të theksohet se në kohën e faraonit, njerëzit nuk ishin të pafajshëm. Për shkak të imoralitetit që ishte i zakonshëm midis atyre, ata leht u nënshtruan vlerave faraonike dhe i siguruan mjetet për devijimin e tyre. Për këtë arsye ata nuk ishin të gatshëm të pranonin ftesën e profetit Musait. Është natyrshme se ata që ndjekin faraonin dhe qeveritë faraonike do të pësojnë të njëjtin fat si faraonët dhe do t'i nënshtrohen zemërimit dhe ndëshkimit hyjnor. Padyshim, historia e jetës së faraonit dhe faraonëve dhe fati i tyre i dhimbshëm është një mësim i shkëlqyer për të ardhmen. Nga këto ajete mësojmë se
regjimet e korruptuara i përbuzin njerëzit dhe i mbajnë ata të dobët. Në këto regjime shtypse, vetë dorëzimi dhe privimi i njerëzve nga identiteti i tyre bën që ata të dorëzohen tek sundimtarët dhe të binden atyre. Shoqëria që nuk i bindet Zotit, përfundimisht i bindet sundimtarëve shtypës dhe arrogant. Ndonjëherë, zemërimi dhe ndëshkimi hyjnor shkatëron një komb në këtë botë dhe i kthen ata në një mësim për të tjerët.
Me përfundimin e këtij emisioni ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك.